Bu Azadlik Radyosu Pradinin Gapramız. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda Toshkentda jurnalist Bobomurod Abdullaning uyida tintuv o'tkazildi. Uning o'zi esa hibsga olingan.
2-3 kecha qutdim, tongga qarab 5 yarimgacha qutdim, telefon qildim. Budoq boradi, atniyatlicha.
Qashqadaryo viloyat hokimining yer berish va'dasiga ishongan aholi paxta terishga chiqdi. Farg'onada gomofoblar marg'ulonlik yigitni butilkaga o'tirishga majburlashdi.
Bo'pti,
to'ronlarga va'da beraman.
To'ron, butilkaga narmanlik o'tirasan, keyin ketasan. Butilkaga o'tir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev poytaxtning kriminal avtoriteti maqomiga da'vogarlik qilayotgan Abbosxon Xo'jayev qo'lga olinganini rasman tasdiqladi. O'zbekiston nashrlarining xabar berishicha, bu haqda Toshxo'jayev 28 sentyabrda o'tgan brifingda ma'lumot bergan. Uning jinoiy guruh tashkil etib, avtoritet maqomini qo'lga kiritish uchun harakat qilgani to'g'risidagi axborot tasdig'ini topmoqda. Tezkor kuchlar tomonidan mazkur urinish bartaraf etildi. U hibsga olindi. Sheriklari aniqlanmoqda, deb iqtibos keltirdi Doniyor Toshxo'jayevning so'zlaridan gazeta.uz nashri. Xabarlarda aytilishicha, Abbosxon Xo'jayevga giyohvand moddalarni saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 28 sentyabr kuni Toshkent shahriga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha boshqaruvchi direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiya keldi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya safari dasturidan Oliy Majlis Senati, Tashqi ishlar, Moliya, Iqtisodiyot, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirliklari, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasidagi uchrashuvlar va muzokaralar o'rin olgan. 9680 ta umumta'lim maktabida jami 400 ming nafardan ziyod pedagog kadrlar faoliyat ko'rsatadi. Tizimdagi 4893 ta maktabgacha ta'lim muassasasida 56825 nafar, 211 ta Barkamol avlod bolalar markazida 6108 nafar ustoz va murabbiy ishlaydi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Kinoyatov ishtirokida Toshkentdagi Milliy matbuot markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirilgani to'g'risida vazirlik sayti xabar qildi. 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tadigan yig'inga yo'l olgan paytda Moskva politsiyasi tomonidan qo'lga olinganini bildirdi. Muxolifatchi 29 sentyabr kuni Moskva politsiyasi uni o'z kvartirasi yaqinida qo'lga olgani haqida yozdi. Navalniy 29 sentyabr kuni e'lon qilgan videorolikda Nijniy Novgoroddagi miting ishtirokchilaridan uzr so'radi.
Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти всё-таки сегодня на митинг, потому что Кремль страшно испугался.
Navalniy 2018 yil o'tkaziladigan Rossiya prezidenti sayloviga o'z nomzodini qo'yish istagini bildirgan, ammo Rossiya rasmiylari u moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani uchun siyosiy jarayonlardan chetlatilganini aytib keladi. Twitter Rossiya bilan bog'liq 200 akkauntni yopib qo'ygani hamda Russia Today agentligi 2000 ga yaqin siyosiy reklama joylashtirganini fosh qilganini e'lon qildi. 28 sentyabr kuni Twitter yetakchilari AQSh Senatining razvedka qo'mitasida yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan eshituvlarda Rossiya tomonidan tarqatilgan yolg'on xabarlar o'tgan yili AQSh prezidenti saylovi kampaniyasi davrida soxta akkaunt va internet botlar tomonidan foydalanilganligini aytdi. Inson huquqlari guruhlari va faollarining bildirishicha, keyingi haftalarda Ozarbayjon politsiyasi o'nlab LGBT shaxsni qamagan. Ozarbayjondagi Nafas LGBT birlashmasi direktori Javid Nabiyev politsiya qo'lga olinganlarni 30 kungacha qamaganini, ularni gey va transgender tanishlari ismini aytishga majburlayotganini bildirdi. Nabiyevga ko'ra, ayrim o'ng qanot siyosatchilar gey va transseksuallarni axloqsizlik va xavfli kasalliklar o'chog'i deb hisoblaydi va ularga qarshi chora ko'rilishini xohlaydi. Mahalliy faollar politsiya Bokuda keyingi 2 hafta ichida o'tkazgan reydlarda kamida 50 nafar gey va transseksual shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. Turkmaniston poytaxt Tashqobodda o'tgan yopiq inshootlarda jangovar yakka kurashlar bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston musobaqalarida ishtirok etgan 63 davlat orasida 5-chi o'rinni egalladi. 5-chi Osiyo o'yinlari rasmiy saytining bildirishicha, O'zbekiston milliy terma jamoasi 24 ta oltin, 33 ta kumush va 44 ta bronza, jami 131 medalni qo'lga kiritgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning uyida tintuv o'tkazildi. Uning o'zi qo'lga olingan. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 44 yashar jurnalist va sport sharhlovchisi Bobomurod Abdullayevning uyida 29 sentyabr kuni peshindan keyin Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor guruhi tarafidan tintuv o'tkazildi. 3 kundan buyon qayerdaligi noma'lum qolayotgan Bobomurod Abdullayevning o'zi esa 27 sentyabr kuni qo'lga olingani ozodlikka bir necha soat oldin ma'lum bo'ldi. Bu haqda ozodlikka Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti ma'lum qildi. Unga ko'ra, Bobomurod Abdullayev 27 sentyabr kuni Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati tezkor kuchlari ishtirokidagi tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Bundan oldin jurnalistning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva erining yo'qolib qolgani haqida ozodlik muxbiriga aytgan edi.
Kecha kutdim, tongga qadar 5:00 kutdim, telefon qildim. Budoq boradi, atniyat bichay. Oxirinda soat 5:00, tongga 5:00 uchib tashadi.
Balxiboyeva Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga Bobomurod Abdullayev yo'qolib qolgani haqida 29 sentyabr kuni ertalab ariza topshirgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti ozodlik muxbiriga qonunga binoan qo'lga olingan shaxsning yaqinlariga bu haqda o'sha kunning o'zidayoq ma'lum qilinishi kerakligini eslatdi. Ammo operativ operatsiya samaradorligi yuzasidan ba'zi hollarda qo'lga olish jarayoni sir tutiladi. Abdullayev masalasida SMB talabi bilan uning oilasiga xabar berilmadi, dedi mulozim. Unga ko'ra, Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida Abdullayev gumon qilinuvchi sifatida ko'rilmoqda. Abdullayev yaqinlarining aytishicha, uning uyi tintuv qilish davomida maxsus kompyuter muhandislari jurnalistning kompyuter fayllarini tekshirgan. Jurnalistni yaqindan tanigan hamkasbi Qudrat Bobojonovning fikricha Bobomurod Abdullayev kasbiy faoliyati uchun jazolanmoqda. 28 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist Bobomurod Abdullayevning bedarak yo'qolgani haqida xavotirlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Balxiboyeva 26 sentyabr kuni soat 1:30 kimdir mashina ustasiman deb erim tashqariga olib chiqib ketdi. Shundan so'ng qo'ng'iroqlarimga ham, SMS'larimga ham javob bermadi, dedi jurnalistning turmush o'rtog'i. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning ozodlikka aytishicha, u Bobomurod bilan bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqa qilgan, o'shanda Bobomurod so'nggi vaqtlarda uni kimdir kuzatib yurganini sezganini aytgan. Bobomurod Abdullayev Ozodlik radiosi davra suhbatlarida ham qatnashib turgan ozodlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning Toshkentda hibsga olinishi bilan bog'liq voqealarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyat hokimining yer berish va'dasiga ishongan uyushmagan aholi yotib paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyev uyushmagan aholini paxtaga chiqarish uchun ularga yer uchastkasi, sog'lig'ini tiklashga moddiy yordam va ishsizlarga ish va'da qildi. Hokimning ana shu va'dasidan ruhlangan yakkabog'lik 50 yashar Mehrinso 4 kun avval ko'rpa to'shagi bilan qo'shni Kasbi tumaniga paxta terishga ketganlardan biri. Mahalla qon paxtaga chiqqanga hokim 2 sotixdan 4 sotixgacha yer beradi deganini eshitib, o'zim ko'ngilli bo'lib keldim. 3 ta o'g'lim bor, uylantirib ro'zg'orini boshqa qilishim kerak. Paxta tugaguncha yaxshi xulq-atvor bilan ko'p paxta terganlarga 4 sotix yer berishar ekan. Shunga ishonib chiqdik. Hozir maktabda yotib paxta teryapmiz. Biz bilan kelganlar orasida 70 yashar kampirlar ham bor, deydi Ozodlik paxta dalasidan topgan yakkabog'lik bu ayol. Yakkabog' tuman hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi, uyushmagan aholini paxtaga chiqarish uchun yer va'dasi tuman emas, viloyat hokimidan chiqqanini aytdi. Yaqinda viloyat hokimi kelganda shunaqa dedi. Uy joy qurish uchun tenderda paxtaga chiqib yaxshi terganlarga imtiyoz berilsin dedi. Har bitta mahallaga 50 tadan uyushmagan aholini paxtaga chiqarish rejasi berilgan. Ayrim mahallalardan 55-60 ta odam boraman deb chiqqan bo'lsa, ayrimlaridan hech kim borishni xohlamadi. Asosan uy joyda qiynalib qolgan, ishsiz, daromadsiz oilalardan ketishdi. Ularga ham imtiyoz va'da qilindi, ham har 3 kunda tergan paxtasi pulini olishadi, dedi tuman hokimligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh viloyat hokimi va'dasining Yakkabog'da qanday amalga oshirilishi haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'qligini e'tirof etdi. Bu viloyat hokimining va'dasi. Bu katta odam xalqni aldamas, har qalay odamlar unga ishonib ketdi. Agar bu yil aldasa, kelasi yil hech kim chiqmaydi-ku, dedi tuman hokimligi mulozimi. Qashqadaryo viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi Zafar Ro'ziyevning nafaqat Yakkabog', balki boshqa tumanlarda ham ayni va'dani berganini tasdiqladi. Hokim faqat yer emas, boshqa narsalar ham va'da qildi. Masalan, kimningdir uyida kasali bor, uni davolatishga pul topolmay yurgan bo'lishi mumkin, yoki qo'lida diplomi bilan ish topolmayotgan bo'lishi mumkin. Ana shularga hokim yordam va'da qildi. Asosan yeri ko'p, lekin aholisi kam, kasbi mirishkor kabi tumanlarga boshqa tumanlardan ko'ngillilarni yuboryapmiz. Odamlar o'z xohishi bilan ketyapti, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Ayni paytda bu mulozim ham hokim va'dasini ijro etish mexanizmi qanday bo'lishidan xabari yo'qligini e'tirof qildi. Mehrinso o'zi va o'zi kabi cho'l hududida og'ir sharoitlarda paxta terayotganlarning aldanib qolish ehtimoli kuchli ekanini bilishini aytadi. Uyimda kasal erimni, o'g'illarimni tashlab keldim paxtaga. Uydagilar aldaydi, mahalla qo'm paxtaga borsang 4 sotix yer imtiyozli narxda beriladi deb tilxat yozib bersin, so'ragin deyishdi. Hech kim hech qanaqa yozma tilxat bermadi, deydi kasbi darasida paxta terayotgan Yakkabog'lik Mehrinso.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir necha yigit boshqa bir yigitni geylikda ayblab jazolayotgani aks etgan video 29-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ozodlik videoda aks etgan voqea 2 oy avval Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida sodir bo'lganini aniqladi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlaridan birining mulozimi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi olib borilib, zo'ravonlikni uyushtirgan va amalga oshirgan 4 shaxs qo'lga olinganini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Telegram orqali ozodlikka ham yuborilgan videoda qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni bir guruh yigitlar kaltaklaydi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, uni orqasi bilan pivo butulkasiga o'tirishga majburlashadi.
Bo'pti,
to'roningga va'da beraman.
To'ron, butulkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan. Butulkaga o'tir.
Kaltak zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi.
To'xta, geymisan yo'q?
Ya, o'tirsa qo'yib
o'tar. To'xta, geymisan?
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bundan 2 oy muqaddam Marg'ilondagi mahallalardan birida yashovchi 24 yoshli yigit internet orqali o'zini gey deb tanishtirgan odam bilan tanishgan va Farg'onaning Kirguli mahallasiga uchrashuvga kelgan. Bu uchrashuvni bir guruh gomofoblar ataylab uyushtirgani, yigitni tuzoqqa tushirgani keyin ayon bo'ladi. Marg'ilonlik yigit o'ldiramiz deb tahdid qilayotganlarga tema bo'yicha tanishish maqsadida SMS yuborganini aytadi. Jazo aksiyasida ishtirok etganlardan biri yigitni itni bolasi deb haqoratlaydi. Sen Marg'ilonni sharmanda qilding, deya yuziga musht tushiradi. Boshqasi qo'lida yog'och to'qmoq bilan yigitning yelkasiga uradi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlaridan birining murojaatiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, zo'ravonlikni uyushtirgan va amalga oshirgan 4 kishi qo'lga olingan. Gomofoblar tarafidan taqdirlangan marg'ilonlik yigitning mahalladoshlaridan biri ozodlikda uning shokdan hanuz o'ziga kelamayotganini aytdi. O'zbek jamiyatida jinsiy oshliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum. O'zbekistonlik Erbolat ismli 24 yoshli gey yigit Farg'onada ro'y bergan hodisani vahshiylik deb atadi. O'zbekistonda boshqa jinsiy oshlik vakillari qatori Erbolat ham gomofoblar hujumiga uchraganini aytadi.
Haliga butulkiga o'tirgizib, nima qilib kesamiz deb, yoqib yuboramiz deb nima qilishga umuman haqqi yo'q.
Mana shunaqa holat siz bilan ham bo'lganmi Erbolat? Mana siz ham geysiz. Siz bilan ham bo'lgan mana shunaqa holat yoki tahdidlar?
Tahdidlar bo'lgan, endi darqancha haligi butulkaga o'tirib kestasa, yoqib tashlasa bunaqa narsa bo'lmagan.
Qanaqa bo'lgan sizga? Qanaqa tahdidlar bo'lgan?
Ko'chada yurishtirishingni nima qilib, prikol tashlab nima qiladiganlar bor.
Mazax qiladi.
O'shaning ustidan mazax qiladigan, o'shaning ustidan ham urush boshlanib ketadigan joylari bo'ladi. A undan keyin ulardan ham kaltak yeb qoladigan paytlarim bo'lgan.
O'zbekistonliklar gey ekani ishonilgan yigitni butulkaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan video 2013-yilda ham ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida olingan videoda qip yalang'och yechintirib qo'yilgan, yuzlari kaltaklab momotaloq bo'lib ketgan yigitni yuziga to'pponcha o'qtaladi va o'zining orqasiga shampan butulkasini tiqishga majbur qilinadi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70 dan ortiq mamlakatning biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolash ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 300 ming so'mlik zirak uchun 4 yoshli qizchani o'ldirgan ayolga hukm o'qildi. Toshkentda doimiy propiska 3000 dollardan sotilgani fosh etildi. Rossiyada baxtsizlikka uchragan mehnat muhojirlariga yordam berish mexanizmi yo'q.
Menga ham qiyin bo'ldi, topib, ularni ularga pul yuborishdi.
Rossiyalik muxolifatchi Navalniy tarafdorlari bilan uchrashuvga ketayotgan paytda qo'lga olindi.
Потому что Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27-sentabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27-sentabr kuni Kiyev sudi 2013 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 27-sentabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrullo Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyat tobora yomonlashib borayotgan ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrullo Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
27-sentabrda milliarder Alisher Usmonovning Toshkentdagi uyida hashamatli to'y bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Kiyov Sarvar Usmonovning jiyani, kelin Aziza, sobiq bosh vazir o'rinbosari va parlament a'zosi Dilorom Toshmuhammedovaning qizi. To'yda Alisher Usmonov so'zga chiqdi. U, agar o'z vaqtida imkon berilganida edi, Rossiya va Qozog'istonda qilganimizdek dunyoni gullatib yuborgan bo'lardik, dedi. To'yda boshqa o'zbek korchalonlari ham ko'rindi. Bu Qozog'istondan Fattoh Shodiyev. U O'zbekistonga sarmoya yetkazishni boshlagan o'zbek milliarder. Karimov davrida taniqli o'zbek milliarderlarning O'zbekiston bilan aloqalari borligi sezilmagan. To'yda Rossiyaning yetakchi san'at ustalari xizmat qildi. Alisher Usmonov O'zbekiston prezidentining rafiqasi Ziroat Xon bilan raqsga tushdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Dmitrovskiy shossesidagi ko'p qavatli uy qurilishida 6-chi qavatdan tushib ketgan ikki o'zbekistonlik mehnat muhojiri Javlonbek Latifjonov og'ir jarohatlar bilan sanitar vertolyotda Sklifosovskiy nomidagi tez yordam xirurgiyasi bo'limlaridan biriga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek Sklifosovskiy shifoxonasining tez yordam xirurgiyasi bo'limida qolayotgan Javlonbek Latifjonov bundan bir necha kun oldin kasalxonadan puli to'lanmagani bois chiqarib yuborilgani Ozodlikka uning yaqinlaridan ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Javlonbekning amakivachchasi Shohruxga ko'ra, hozirda ish beruvchi va qarindosh urug' yordamida muolajaning bir qismiga pul o'tkazilgan.
Hozir ahvoli ancha yaxshi. O'tgan bugun ham ancha o'zgarish bo'ldi. Allohga shukr. Yiling bosib ketdi organizmni. Bugun yaxshi, yiling navozayapti deyapti. Masalan, chiqarish vardi ko'chaga, pul topilmadi. Masalan, srochniyga bo'lib qoldi. Biz boshliq beradimiz. Ish beruvchi tomonidan pul berish kerak edi. Tashqariga chiqib ketdi. 5-6 soatda undan ancha ko'proq. Endi tashqarida nima bo'lib qoldi? Pul topgin.
Dedi Shohrux. Suhbatdosh akasi bilan birga shifoxonada yana bir undan-da og'ir ahvolda qolayotgan Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidan bo'lgan vatandosh borligini ma'lum qildi.
Qoraqalpog'istonning bitta bola keyin mana ekan bunga ular 6-chi etajdan 1-chi etajga chiqqan. Uchta bittasini umurtqasini ketgan oldi u oyog'i beldan pastga tushgan sezmaydi. Qodirlar asosan yordamimizga aytdilarda misol odam ko'nglini ko'tarib kirib gaplashib nima qilishdi, moddiy tomondan yordam berishyapti, Xudoga shukr.
Dedi Shohrux. Farg'onalik bu muhojir yigit shifokorlarning so'zlariga tayanib, Javlonbek qorin qismi bilan mayda armaturalar ustiga qulab tushgani va yiqilganda ichaklari uzilib ketganini ham aytdi. Ozodlikka Londondan ulangan o'zbekistonliklardan biri Moskvadagi qurilishda og'ir jarohat olgan muhojir yigitlarga yordam beruvchilar soni juda ko'pligi, ammo ularga yig'ilajak mablag'ni xorijdan yetkazib berish jiddiy muammoga aylanib borayotganini bildirdi. Angliya poytaxtida istiqomat qilayotgan Nilufar Rashidova muhtoj bo'lgan migrantlarga yordam beruvchi jamg'arma tuzish vaqti yetib keldi degan fikr bildirdi.
Pul yetmagani uchun jamg'arma bo'linmasida operatsiyasini oxirgacha bitirish olmadi. Harakat qildim, bog'lanishgan odamlar yozgan, iltimos bizga qanaqadir shu belgilar pul o'tkazilu. Mana shularni ichida bittasiman. Menga juda ham qiyin bo'ldi topish shu odamni, oilasi nima, ularga pul yuborishga. Bu juda ham qiyin, chunki bittik normal fond, ya'ni jamg'arma ochib, o'zbeklarga imminni mana shunaqa situatsiyada yordam berishga jamg'arma fondini ochib qo'yish kerak. Kimdir shu bilan shug'ullanish kerak, kasalxonalarga.
Dedi Nilufar. Shuningdek, Rossiyada tayinli yashash joyiga ega bo'lmagan, pulsiz, ko'maksiz qolgan, ko'p hollarda kompyuter va boshqa aloqa vositalaridan uzilgan mehnat muhojirlari bilan aloqa qilish yoki ularga pul o'tkazish bilan bog'liq muammolar borligi aytildi. Ta'kidlash joizki, ayrim hollarda mushkul vaziyatga tushgan migrantlar internet va matbuotda nomlari tarqalishini istamaydi va bir amallarimiz qabilida ish tutadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tadigan mitingga yo'l olgan paytda Moskva politsiyasi tomonidan o'z kvartirasi yaqinida qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bu haqda muxolifatchining o'zi 29 sentyabr kuni Instagram'da bildirdi. Eh, qariya Putin, Nijniy Novgoroddagi mitingga bora olmasligimi qanchalar xohlaydi deb yozdi u. Qo'lga olinishi aks etgan videoni e'lon qilgan Navalniy politsiya mahkamasiga olib ketishayotgani haqida yozdi. Kinolardagidek bo'ldi. Avtomobil kelib to'xtadi, undan politsiya xodimlari tushdi deya qo'shimcha qilgan Navalniy Nijniy Novgorod ahlidan kechirim ham so'radi.
Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти всё-таки сегодня на митинг.
Bugungi namoyishda ishtirok eta olmayotganim uchun Nijniy Novgorod aholisidan kechirim so'rayman. Chunki biz bugun o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirdan Kreml juda xavotirga tushgani, dedi Aleksey Navalniy.
Потому что Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести.
Navalniy 2018 yili o'tkaziladigan Rossiya prezidenti sayloviga o'z nomzodini qo'yish istagini bildirgan, ammo Rossiya rasmiylari u moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani uchun siyosiy jarayonlardan chetlatilganini aytishmoqda. Navalniyning o'zi esa hech qanday aybi yo'qligini aytib, unga qo'yilgan ayblovlar uning saylovda ishtirok etishga xalal berish hamda Putinga yaqin shaxslar korrupsiyasi haqida yozgan hisobotlariga javob o'laroq o'ylab topilgan uydirma ekanligini aytib keladi. 2013 yili muxolifatchi Moskva meri saylovida 2-chi o'rinni olgan. Rossiyaning bir necha shahrida Navalniy keyingi paytda o'tkazgan mitinglarga yuzlab, ba'zan minglab odam keldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Navalniy odamlarni ruxsat berilmagan mitinglarda qatnashishga chorlagani uchun qo'lga olinganini bildirdi. Ammo muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmish aslida Nijniy Novgoroddagi mitingga shahar rasmiylari ruxsat berganini aytdi. Joriy oy boshida Human Rights Watch tashkiloti radikal millatchi hamda Putin parast guruhlar Navalniy kompaniyasi a'zolariga hujum qilib, ularni qo'rqitib kelayotganini, bu holatlar bo'yicha rasmiy tergovlar samarali ravishda o'tkazilmayotganini ta'kidlagan edi. Rasmiylar nazarda tutgan noqonuniy miting Navalniy Sankt-Peterburgda 6-oktyabr, ya'ni Putin tug'ilgan kunida o'tkazishni rejalashtirayotgan miting bo'lishi mumkin. Kuni kecha Navalniy Sankt-Peterburg shahri rasmiylari o'z qo'llovchilari bilan uchrashish uchun maqbul joy ajratishga rozi bo'lmayotganini bildirgan edi. Muxolifatchi agar yana rad javobini olsa, yig'inni shahar maydonlaridan birida o'tkazmoqchi ekanligini ta'kidladi. Hokimiyat tepasiga 1999-yil kelgan Putin 2018-yilning 18-martiga belgilangan saylovda o'z nomzodini ko'rsatishi kutilmoqda, ammo prezident hali buni rasman e'lon qilmagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda 300 ming so'mlik zirak uchun 4 yoshli qizchani o'ldirgan ayol jazolandi. Transplantatsiyaga ruxsat yo'qligi sabab o'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. Toshkentda doimiy propiska uchun viloyatliklardan millionlab so'm o'margan pasport stoli xodimi qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi, tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahri Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi vatandoshlarni puli evaziga noqonuniy ravishda doimiy propiskaga qo'yish holatlari aniqlandi. Posta nashriga ko'ra, bo'limda yordamchi sifatida ishlayotgan ayol viloyatlardan kelgan o'nlab vatandoshlardan doimiy propiska uchun 3000 AQSh dollarigacha pul olgan. So'ng pasport bo'limining qat'iy hisobida turgan muhr va shtamplardan foydalanib, vatandoshlarning pasportiga yashirin ravishda muhr va shtamp bosib, doimiy propiskada turgani haqida soxta ma'lumotlar kiritgan. Ushbu noqonuniy faoliyatga ismi oshkor etilmagan bo'lim yordamchisi rahbarlik qilgani va unga boshqa tanishlari yordam bergani xabar qilingan. Jinoyat aniqlangach, ushbu guruh a'zolari va ularga pul bergan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan Yashnobod tuman pasport bo'limi xodimlari ham jazodan benasib qolmagan. Xorazm viloyati Xonqa tumani Olaja qishlog'ida yashab kelgan Rona Qilichova qotillikda ayblanib, 13 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Darakchi nashri jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi sudyasi Rona Kamolovaga tayanib ma'lum qildi. Norasida qizning o'ldirilishi shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Joriy yil aprel oyida Rona Qilichova qo'shnisining 4 yoshli qizini aldab og'ilxonaga olib kirib, quloqdagi zirakni yechib oladi. So'ng qizchaning boshiga bolta bilan ketma-ket zarba berib uni o'ldiradi. Jinoyatni yashirish maqsadida jasad ustiga somon va tosh bostirib qo'yadi. Qotillik bir necha kun ichida fosh etiladi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi vatandoshning dala hovlisi qo'shni respublikaning chegara hududiga o'tib qolgani bois buzildi. Huquq nashriga ko'ra, tuman hokimi qarori bilan buzilgan hovli egalariga tumanning boshqa hududlaridan yer ajratilishi belgilangan. Hovlisi buzilgan zangiotaliklardan biriga yer ajratish esa turli sabablar bilan ortga suriladi. Tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi vakili esa vatandoshdan yer ajratish evaziga 500 dollar pora talab qiladi. Mutasaddi men ham bu pullardan bir qismini tepadagilarga berib ishni hal qilaman degan. Qayd etilishicha kadastr davlat korxonasi vakili pora olayotganda qo'lga tushirilgan. Bugun O'zbekistonda 10 minglab bemor organ va to'qimalar transplantatsiyasiga muhtoj. Jamiyat nashriga ko'ra, zarurat tufayli ayrim bemorlar chet ellarga borib, 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Ammo bemorlarning bari ham bunday katta mablag' va imkoniyatga ega emas. Inson a'zolari va to'qimalarni ko'chirib o'tkazishga qonunan ruxsat yo'qligi bois, mamlakat transplantologiya sohasida jahonda ortda qolmoqda. Asosiysi bu hol vatandoshlarga qiyinchilik tug'dirmoqda, deya yozadi jamiyat nashri. Xabarlarga ko'ra, Adolat partiyasi ayni paytda odam a'zolarini va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilishni taklif etmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, ayni ko'rinishdagi qonunlar hatto islom davlatlarida ham qabul qilingan va O'zbekistonda ham uni qabul qilish vaqti keldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.